Areena.
Mulla on se nyt pinta. Mulla on se nyt pinta.
Selvä, nouset pintaan. Pekka on siinä yläpuolella.
Nyt ollaan Nauvon eteläisessä saaristossa, Egelskärin maastossa, vanhalla troolarilla, jonka nimi on Teredo, Teredo Navalis, eli laiva mato. Tämä on sukeltajien tukialus ja täällä Stefan Westman johtaa Egelskärin hylyn kaivauksia. Tämä on museoviraston eli Suomen valtion kaivaus.
Se pitää paikkansa, joo. Se on museoviraston arkeologian osaston meriarkeologian yksikkö, joka tekee nämä työt täällä.
Mikä on muuten toi kompressorin ääni tuolla taustalla? Mistä se johtuu?
Se on vesipumppu, joka käytetään voimalähteenä meidän ejektoripumpussa, millä me kaivamme meren pohjalla se hylky esiin.
Joo, että siltä ääneltä ei voi kaivauksilla välttyä.
Ei voi.
Tässä on ympärillä noin 10 metriä merestä kohoavia lihaksikkaan näköisiä graniittipakkuloita, saaria, luotoja. Varsin monet näistä on ollut näkyvillä, melkein kaikki jo silloin keskiajalla, kun tämä hylky tähän pohjaan joutui. Miltä ajalta tämä hylky olikaan?
Se on ajoitettu 1300-luvun alkupuolelle.
Minkälainen tämä teidän hylkynne oikein on?
Se on aika pieni, voi varmasti sanoa, jos vertausmateriaalina on nämä 1700-luvun aluksia, mitä on ollut aika paljon tapetilla täällä meidän vesialueilla. Tämä on ollut, vaikea sanoa tarkasti vielä tällä hetkellä, mutta 10-15 metri pitkä on hyvä arvio sen perusteella, mitä tähän asti on tullut esiin. Se on säilynyt paljon huonommin kuin nuorempia hylkyjä. Parasta on, että kuvittelee puinen soutuvene, joka on niin kuin auennut köliä pitkin ja on litteänä, niin tämä muistuttaa enemmän sellaista.
Laitojen laudotukset on levinnyt tasaiseksi pitkin pohjaa.
Joo, kyllä. Ja koska toi rinne, mihin tämä alus on alun perin uponnut, on kovin kivinen, niin tämä on ilmeisesti jäänyt makaamaan kölilleen näiden kivien päälle, mikä tarkoittaa sitten se, että kun se on pikkuhiljaa hajonnut siellä, niin myös laudoitus on mennyt lyhyiksi pätkiksi. Se on vähän paremmin säilynyt keulan puolella, joka makaa syvemmällä, mutta perä taas, joka on matalammassa vedessä, on hävinnyt lähes totaalisesti siitä.
Usein ajatellaan, että keskiajan alukset on tällaisia hirsistä rakennettuja, niin kuin vaasalaiva. Mutta tässä puhutaan siis laitalaudotuksista. Tämä ei olekaan tasasaumatekniikkaa, vaan vanhempaa, vikinkiaikaa muistuttavaa.
Joo, kyllä se ainakin vahvasti näyttää siltä, että on pohjoismaalaisen tradition mukaan rakennettu, eli limisaumatekniikalla rakennettu tämä alus.
Tätähän on kaivettu jo useita vuosia, eikö totta?
Joo, kyllä täällä on ollut tutkimuksia vuodesta 2001 lähtien. Ennen sitä täällä tehtiin myös kartoituksia ja dokumentoitiin se merenpohja ja se, mitä näkyi siellä merenpohjalla. Se tapahtui 1998 ja vuonna 2000. Silloin se oli urheilusukeltajaryhmä, joka teki sen työn täällä.
No, minkä takia tällaista hylkyä näin pitkään ja hartaasti tutkitaan, vaikka niin kuin sanoit, niin eihän tämä iso ole ja niin päin pois. Missä tämän hylyn juju piilee?
No, vaikka hylky ei sinänsä ollut mikään iso laiva, niin tämä alue on aika laaja, koska lasti on ilmeisesti tippunut. Tämä on ehkä mennyt nuriin tässä rannassa tämä alus. Ja lasti on tippunut tuonne meren pohjalle ja sitten tämä hylky on uponnut ja hajonnut sinne viereen. Eli alue on aika laaja. Ja sitten se on vaan niin, että tämä on hidasta puuhaa. Tämä ei mene kauhean nopeasti eteenpäin, kun pitää tarkasti ja hitaasti tehdä kaikki dokumentointityöt.
Ja lisäksi tässä taitaa olla sellainen juttu, että tämän hylyn vierestä löytynyt lasti on yli kaksinkertaistanut ehjien suomalaisten keskiaikaisten ruukkujen määrän.
Ainakin kun tulee tähän tiettyyn tyyppiin, mikä täältä on löytynyt. Muutenkin muiltakin paikoilta on löytynyt keskiaikaista keramiikkaa ja myös muista hyllyistä on löytynyt. Mutta just tätä tyyppiä ei ole, ennen tätä ei ole ollut kovin paljon löytöjä Suomesta.
Ja varsinkaan ehjiä.
No se on tietenkin yksi ehkä erikoispiirre veden alla, että siellä asiat säilyy paremmin ja just jotain sellaista kuin keramiikkaa, niin jos se haaksirikkotapahtuma on sellainen, että nämä esineet joutuu veteen ja hitaasti vajoavat pohjalle, niin kyllä ne säilyy yllättävän hyvin ja ehjinä jopa.
No mitäs muuta sieltä on löytynyt?
Keramiikan lisäksi täältä on muun muassa nostettu pronssinen kirkon kello. Se tapahtui vuonna 2003. Se on kans ollut osa tämän aluksen lastia. Se on nyt konservoitu ja odottaa, että pääsisi näytille jonnekin.
Siinä ei lue kuitenkaan mitään lähdemaata tai valurimestarin nimeä tai muuta sellaista. Tiedetäänkö siitä, mistä päin se on?
Valitettavasti siellä ei lue yhtään mitään. Et se olisi tietenkin ollut mielenkiintoista, jos olisi ollut jonkunnäköinen inskriptio. Mä oon nähnyt aika samanlaisen kellon kuin tämän Tanskan kansallismuseossa, missä on riimukirjoitusta. Siellä on todennäköisesti valurin nimi ja sitten siellä on ote Raamatusta, mutta ei siinäkään sen enempää sitten. Mutta tässä Egelskärin kellossa ei ole mitään sellaista valitettavasti. Sen alkuperästä emme myöskään tiedä kovin paljon. Tiedämme kuitenkin, että Suomessa todennäköisesti aloitettiin valaamaan kirkon kelloja vasta 1500-luvulla. Eli tämä on ilmeisesti valettu jossain muualla. Missä se sitten on voinut tapahtua, niin se on epävarma, mutta esimerkiksi Saksassa tehtiin tähän aikaan paljon kirkon kelloja. Mahdollisesti myös Virossa, eli Tallinnassa.
Jos mennään takaisin niihin ruukkuihin, niin mistä päin ne sitten on kotoisin?
Ne on Saksasta kanssa tai nykyisen Kölnin läheltä. Siellä on pienempi kylä, jonka nimi on Bengerod. Ja se on todennäköistä, että nämä ruukut on valmistettuja siellä. Se oli lähes niin kuin teollista tuotantoa siellä jo tähän aikaan. Että siellä tehtiin niin kuin suuria eriä, paljon tällaista keramiikkaa.
No mitäs muuta sitten laivasta on löytynyt?
Myös jonkun verran kivimateriaali, joka on ollut mukana ilmeisesti hyötypainolastina. Se tarkoittaa sitä, että sen sijaan, että siellä olisi ollut hiekkaa tai tavallisia kiviä, on otettu sellaisia kiviä, mitä voidaan käyttää sit raaka-aineena johonkin muuhun. Tästä aluksesta on löydetty liuskekiveä, joka todennäköisesti on peräisin Norjasta. Meillä on yksi koepala siitä materiaalista analyysissä tällä hetkellä ja toivomme, että se selviää, että mistä päin maailmaa se on peräisin, mutta vahva epäily on, että se olisi Norjasta. Tämä liuskekivi on, sitä löytyy sieltä merenpohjalta pitkinä niin kuin puikuloina tai harkkoina ja ne on todennäköisesti raaka-aineita hioinkiviksi. No sitten toinen kivi, mitä löytyy paljon, on valkoisia luonnonkivin näköisiä kalkkikiviä. Geologinen analyysi on osoittanut, että oikea nimitys oli liitua. Tämä materiaali on analysoitu ja ollaan tultu siihen niin kuin tulokseen, että se on todennäköisesti Tanskasta peräisin. Tämä liitua löytyy jonkun verran Skåneesta ja myös Etelä-Itämeren rannikolta Puolassa. Saksassa, mutta se on aika harvinaista, aika vähäistä siellä, kun taas Tanskasta sitä löytyy paljon.
Niin kuin Englannistakin.
Kuten myös Englannista, joo. Tämä geologinen analyysi, mikä on tehty, niin siinä on katsottu, että mikä tämä niin kuin kiviaine, minkä näköisiä laisia fossiileja se sisältää. Ja sen perusteella pystytään niin kuin ajoittamaan, että milloin se on muodostunut. Ja sen perusteella taas on päätetty siihen, että se on just täältä Tanskan Skånen seuduilta.
Onko muuta löytynyt tämän lisäksi?
No itse asiassa, jos pysytään vielä noissa kivissä, niin nyt on tämän vuoden kaivauksissa on löytynyt muutama piikivi myös. joka on selvästi, se ei kuulu meidän luontoon, vaan se on tuotu tänne ja se on varmasti tullut siellä niin kuin kalkki- tai liitukiven seassa. Et muutama sellainen pala, niitä tullaan todennäköisesti kans analysoimaan tulevaisuudessa, että saadaan se tieto irti niistä, mitä on.
Entäs sitten itse laiva? Mistä se on tehty ja voidaanko siitä päätellä, että missä se on rakennettu?
Siitä on otettu koepaloja muutama vuosi sitten, joka on analysoitu, puulaji on määritetty ja kaikki on ollut tammea tähän asti. Mutta se ei sitten taas kerro kovin paljon meille siitä, että mistä alus olisi tullut alun perin tai missä se olisi rakennettu, koska tammea on käytetty, jos sitä vaan on ollut saatavilla. Ja tähän aikaan on myös Suomessa kasvanut huomattavasti paljon enemmän tammea kuin mitä tällä hetkellä.
Otin tuossa äsken puhelun ja tarkastin Heliansholmenilta Tukholmasta löydetyn venekympin Boat X:n puumateriaalin. Sekin on kokonaan tammea. 1300-luvun 10-metrinen limi lautatekniikalla tehty alus, joka ehkä tulee aika lähelle tätä teidän laivaanne.
Joo, se pitää paikkansa. Se on hyvä esimerkki todennäköisesti aika samantyyppisestä aluksesta. Meillä on myös täältä Suomesta Lapurin hylky Vironlahdelta. Kaikki viittaa siihen, että se olisi 1200-luvulta peräisin oleva hylky. Jos ajatellaan, että tämä on 1300-luvun alkupuoli, niin ne eivät ole niin kaukana toisistaan, että siinäkin olisi mahdollista vertausmateriaalia tälle.
Tukholmassa tämä laiva Kymppi on rakennettu, pystytty rekonstruoimaan ja testaamaan sen purjehdusominaisuuksia ja se on yllättänyt kaikki. Muutenhan se näyttää aika paljon viikinkipaatilta, mutta siinä ei ole korkeata keulaa ja perää. Ja sitten lisäksi siinä on peräsin siinä perävantaassa kiinni eikä kyljessä niin kuin viikinkialuksessa. Voidaanko tämä laiva joskus rekonstruoida ja testata sen merenkulkuominaisuuksia?
No, toivotaan ainakin näin. Että nyt nämä kaivaukset on aikaa käynnissä ja me emme vielä tiedä, että mitä kaikkea siellä tulee vastaan. Mutta tiedämme ainakin, että osa tästä aluksesta on säilynyt. Tulee varmasti olemaan aika vaikeaa rekonstruoimaan perän tässä aluksessa, koska se näyttää siltä, että se on niin pahasti hajonnut. Mutta me aloitimme kaivaukset ylärinteestä ja kun pääsemme keulaa kohti ja syvemmälle, niin se näyttää siltä, että se on paremmin ja paremmin säilynyt. Et toivotaan, että ainakin keulasta saisimme jonkunnäköisen kuvan. Itse asiassa näitä aluksia pystyy aika hyvin rekonstruoimaan, vaikka ne olisi vain osittain säilyneitä myös. Ja silloin voidaan käyttää niin kuin vertailumateriaali. Ja kun vain ne niin kuin tietyt rakenteet löytyy, niin sit niiden perusteella voi sit rekonstruoimaan loputkin.
Päästään ikään kuin jäljille sitten vihjeestä. Vähän salapoliisihommia.
Kyllä se vähän siltä tuntuu ainakin välillä. Tämä on nyt sellainen kohde, että me emme saa tämän valmiiksi vielä tänä vuonna, vaan tullaan jatkamaan tässä. Itse asiassa meriarkeologian yksiköllä on yksi tällainen niin kuin isompi tutkimuskohde per vuosi, tai sitten se voi kestää useampi vuosi, se saman kohteen niin kuin tutkimukset. Ja täällä tullaan kyllä jatkamaan ainakin vielä ensi vuonna ja ehkä sitä seuraavana vuonna. Nyt kun ollaan saatu toi hylky esiin sieltä tänä vuonna, niin tullaan itse asiassa peittämään ja jättämään se sinne. Me otamme koepaloja siitä ja talven aikana me selvitämme, että missä kunnossa se puu on siellä ja pohdimme sitten mahdollisuuksia niin kun nostaa se sieltä ja konservoida se.
Ja tulisiko se sitten Kotkaan merimuseoon vai minne se sijoitettaisiin?
Se on varmasti se todennäköisin paikka, että se sitten tulisi esille, laitettaisiin näyttelyyn siellä.
Tai sitten Forum Marinumiin Turkuun.
Sitten se voi varmasti olla kiertävä näyttely, joka kiertää ympäri maata sellaisiin paikkoihin ja museoihin, missä kiinnostusta löytyy.
No mistä tämä hylky tullaan tuntemaan tulevaisuudessa? Millä tavalla tämä jää historiakirjoihin?
Joo, se on kyllä hyvä kysymys, mutta kyllä mä luulen, että ainakin toi lasti ja sen koostumus on sellaista, mikä tullaan käyttämään paljon niin kuin tulevaisuudessa ja viittaamaan siihen, koska se on kuitenkin sellainen kokonaisuus, että se toimii niin kuin referenssimateriaalina ja voi niin kuin palvella tulevaa tutkimusta.
Niin tämä merialuehan on siitä erikoinen, että vaikka tämän laivan nimi on Teredo, niin täällä ei ole Teredon avaalista, eli tätä laivamatoa, ja sen takia täällä nämä hylyt säilyy tavattoman hyvin, nimenomaan puiset hylyt. Nauvon alueeltakin niitä tunnetaan 24 kappaletta, ja kun Suomessa on 4 kansallisesti merkittävää hylkyä, niin 2 niistä on Nauvon vesillä. Tuleeko tästä 3?
Kyllä tämä varmasti jo voidaan niin kuin pidetä erittäin merkittävänä löytönä ilman muuta. Se edustaa vaan niin kuin eri aikakautta kuin nämä muut, mutta on ihan yhtä tärkeä kuin ne. Vaikka se tuntuu siltä monta kertaa, että se on vaikea niin kuin vertailla näitä. En mä saanut usein tällaisia kysymyksiä, että mikä on se niin kuin tärkein ja mikä on se paras ja mikä on se hienoin. Ja mä yleensä vastaan siihen kysymykseen silleen, että se on yhtä vaikea sanoa toi, kun jos joku kysyy, että kuka näistä sun 3 lapsista on sun lempilapsi. Koska kaikissa on omat puolensa ja se on niin kuin lähes mahdotonta vertailla niitä ja laittaa ne arvojärjestykseen.
Mikä on tämän löydön konteksti? Mitä tämä kertoo keskiajasta Saaristomerellä?
Tämän lastin koostumus osoittaa sen, että tämä todennäköisesti on Hansakaupungista peräisin tämä lasti. Ne eri esinetyypit on just sellaisia, mitä sä olisit voinut käydä ostamassa tai hankkimassa Hansakaupungissa. Se on kovin epätodennäköistä, että tämä alus olisi käynyt hakemassa kiviaihioita Norjasta ja kalkkikiveä Tanskasta ja keramiikkaa Saksasta. Kyllä se varmasti on noutanut tämän lastin yhdessä tai parissa paikassa.
1300-luvulla tapahtui tavattoman paljon. Siinä oli ongelmallisia säätiloja, varsinkin alkupuolella vuosisataa, ihan nälänhätiä Englannissa, Italiassa, Ranskassa, mahdollisesti myöskin täällä Pohjoismaissa. Myöskin talonpoikaiskapinoita oli, keskiajan Euroopan suurin talonpoikaiskapina, Yrjönyön kapina Virossa, joka kesti 3 vuotta. Ja sitten oli tavattomia sotia. Eli tällaisessa mylläkässä nyt sitten on seassa seilannut tämä pikkunen Egelsäärin laiva. Se tässä mun huomiotani kiinnittää, että niinkin pieni paatti ja niinkin arvokas lasti. Että mitä tässä on tapahtunut, että onko tässä merirosvoja, onko tässä pakolaisuutta, onko tässä, mistä tässä on oikein kysymys? Vai onko se ihan normaalia, että tällaisella kannettomalla, avoimella limilautapaatilla kuljetetaan kirkonkelloja paikasta toiseen?
Joo, toi on kyllä niin kuin mielenkiintoisia kysymyksiä ja pitää paikkansa, että 1300-luvulla tapahtui yhtä sun toista. Ja just tämä kyseinen alus ei ole ainakaan tässä vaiheessa vielä yritetty edes liittää johonkin tiettyyn tapahtumaan tai edes johonkin tiettyyn aikakauteen 1300-luvulla johtuen siitä, että ajoitukset tällä hetkellä ne eivät ole kovin tarkkoja, vaikka se aikahaarukka on vain niin kuin muutama 10 vuotta, mutta silti 30 vuodessa ehtii tapahtua niin paljon. Sitten jos laitetaan toi niin kuin alus oikealle paikalle, eli sijoitetaan se 1300-luvulle ja millainen se oli silloin niin kuin siinä ympäristössä, niin mä en usko, että tämä oli kovin poikkeava alus mitenkään. Se on varmasti aika tyypillinen tällä aikakaudella. Oli paljon isompia aluksia, joka varmasti purjehti täällä samaan aikaan, mutta yleensä ne isot alukset purjehti pitkiä matkoja tärkeiden kaupunkien välissä. Ja esimerkiksi tiedämme arkistolähteiden perusteella, että ne isoimmat alukset Itämerellä purjehti Bergenin ja Lübeckin välissä. Arkistotiedoista tämä asia selviää. Mutta siksi tämä on myös niinku mielenkiintoinen ja tärkeä kohde, koska nyt päästään vähän siihen, että minkä näköinen tämä merenkäynti, kauppakäynti on ollut tänne Suomeen päin. Jos tämä alus nyt on ollut matkalla esimerkiksi Turkuun. Ja se tekee tästä äärimmäisen mielenkiintoiseksi.
Tosin nyt ollaan rantaa seuraavalla reitillä, eli ikään kuin Tukholmasta Tallinnaan tai Nevajoelle menevällä reitillä vanhalla 1200-luvun alkupuolen tanskalaisen itineraarin kuvaamalla reitillä. Että sitäkään ei voi sanoa, että onko tämä nyt nimenomaan Turkuun ollut sitten menossa.
Ei voida sanoa sitä varmuudella. Vaihtoehtoja on muitakin. Ja itse asiassa yksi asia, joka kuvaa, miten vaikea tämä voi olla, on se, sä puhuit tanskalaisesta itineraariosta ja puhuit reitistä. Itse asiassa me emme voi edes varmuudella sanoa, että mikä se on se paperi. Se on paperi, missä on paikan nimiä ja missä on niiden välit. Jos mä sanon Turku 170 kilometriä Tampere ja 170 kilometriä Helsinki, niin onko se laivareitti tai väylä? Koska se on se, mitä se paperi sisältää. Paikan nimiä ja niiden välimatkat. Sitä on tulkittu monella eri tavalla ja tämä reitti on yksi tosi suosittu vaihtoehto, mutta todellisuudessa on jopa vaikea sanoa, että mitä se loppujen lopuksi on se paperi.
Sellaisenkin tulkinnan olen nähnyt, että siinä kuvataan kappeleita. Eli Suomen kirkot vanhimmat syntyi tänne ulkosaariston luodoille ja saarille pieniä merenkulkijakappeleita. Ja tosiaankin on ajateltu näinkin, että siinä on joku munkki, kirjoitustaitoinen, paljon muuta ei osannut kirjoittaakaan, kirjoittanut ylös, että missä pääsee seuraavan kerran vesperiä iltarukousta harjoittamaan.
Joo, kyllä. On myös ajateltu, että nämä olisi paikkoja, mistä sä voit saada luotsin esimerkiksi. Ja kuten sanoin, niin vaihtoehtoja on aika monia. Mutta kuitenkin loppupäässä voidaan varmasti ajatella, että nämä paikat, mikä on mainittu siellä, niin ne mahdollistaa kuitenkin sen, että sä purjehdit tätä reittiä pitkin, vaikka se ei olisikaan varsinainen reittikuvaus.
Tästä Nauvon saaristosta, Korppoon saaristosta, siellä mainitaan useita kohteita. Aspö on Aspasund, Jurmo on Jurimaa ja Tjökkar oli Tjukkekär, vai miten se nyt oli kirjoitettu siellä. Eli Tanskassa tiedettiin tavattoman hyvin näitä paikkoja täällä jo 1200-luvun alkupuolella, kun ottaa huomioon, että vanhin maininta Nauvosta pitäjänä on vasta vuodelta 1395. Tässä tietysti pitää ottaa huomioon se, että keskiaikaiset lähteet on tuhoutunut useampaan kertaan, kun arkistot on palannut yksittäisissä kirkoissa, mutta myöskin sitten ennen kaikkea piispan linna on tuhottu Kuusistossa useampaankin kertaan. Tukholma paloi 1419 ja siellä meni myöskin kuninkaanlinna. Se paloi vielä uudestaan sitten 1690-luvulla, jolloin meni nekin vähät, mitä tästä keskiaikaisesta palosta jäi jäljelle. Että aika pienestä avaimenreiästä joudutaan näin kirjallisten lähteiden suhteen tarkastelemaan tätä keskiaikaa.
Joo, se pitää paikkaansa. Paljon tietoa on menetetty, varsinkin tulipaloissa kautta aikojen. Ja kovin paljon ei ole säilynyt ainakin sellaisia asiapapereita, mikä koskee Suomea.
Ja kerroit tuossa aikaisemmin, että nekin lähteet, jotka kertoo meren kulusta, niin ne tavallisesti keskittyy riitatilanteisiin ja sitten tapahtumiin, mutta ei itse kaluston kuvaamiseen.
Ei todellakaan. Siellä mainitaan yleensä niin kuin aluksia ja joko iso alus tai pieni alus, mutta mitään yksityiskohtia, että minkä näköisiä tai miten ne toimisi tai jotain tällaista, niin sellaista ei juuri ole